Πρώτο πρόγραμμα. Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Καλό σας απόγευμα, καλώς σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα ανέτει λέξη και 16 πρώτα λεπτά και 44, δηλαδή παρά 16 λεπτά πριν τις 7 θα πάει να ξεκουραστεί. Μέχρι τις 7 θα είμαστε όμως μαζί, δηλαδή ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί, εμείς εκεί στις επάλξεις της ενημέρωσης, και μετά θα μείνετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη, αλλά μένοντας πρώτο θα βρεθείτε και στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Θα σας τα πω αυτά αργότερα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ουίσκι, στην υγειά σας, και Παγκόσμια ημέρα θεάτρου. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Η Παγκόσμια ημέρα θεάτρου γιορτάζεται 27 Μαρτίου, έτσι. Γι' αυτό είναι σήμερα που έχουμε 27 του Μάρτη. Και το ενδιαφέρον είναι ότι κάθε χρόνο ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος του θεάτρου είναι αυτός που γράφει και απευθύνει το μήνυμα για αυτή την ημέρα. Φέτος το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου για τη συγγραφή του μηνύματος της Παγκόσμιας ημέρας θεάτρου του 2025 επέλεξε τον διεθνώς αναγνωρισμένο, βέβαια, Έλληνα σκηνοθέτη και δάσκαλο, τον Θεόδωρο Τερζόπουλο. Σε κάποια πράγματα πάμε πάρα πολύ καλά, όπως βλέπετε. Ή όπως ακούτε, για να είμαι ακριβής. Και για να ακούτε έχουμε Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Για να ακούτε ωραίες μουσικές έχω τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαριάτζελα Μεταλινού. για να επικοινωνείτε μαζί μας και να ψάχνουμε και το θέμα, το διαφορετικό, το κάτι άλλο, το ενδιαφέρον, έχουμε την Ιωάννα Παπασταμάτη. Για να βάζει σε μια σειρά τον ενημερωτικό χαρακτήρα της εκπομπής, τη δημοσιογραφική παραγωγή, έχουμε τη Βούλα Κουλισοπούλου. Και έχουμε και τον Ανδρέα Παπασταματίου, γιατί κάποιος όλα αυτά που φτιάχνουν οι άνθρωποι που μόλις σας είπα, πρέπει να σας τα λέει. Σκέφτομαι κάποιον, έχω και κάποιους φίλους, φίλες που μας ακούνε κάθε μέρα, αλλά που δεν με συμπαθούν και πολύ καλά κάνουν, και σκέφτηκα έναν από αυτούς να λέει, γιατί να μας τα λες, στείλ τα μας γραπτός. Εσείς πάντως μπορείτε γραπτός ή προφορικός να μας στείλετε τα μηνύματά σας. 210-6009-604 και 210-6009-605, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα με το Viber, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, μας βρίσκεται στην εφαρμογή. Μην φτιάξετε chat room, μην το πάθουμε όπως οι Αμερικανοί. Το επιτελείο εκεί του κυρίου Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου, που στα σχέδια τα επιχειρησιακά για το χτύπημα στους Χούθη έβαλε το δημοσιογράφο μέσα, δεν το ζήτησε ο άνθρωπος. Δηλαδή αυτοί έλεγαν απόρριτα σχέδια πώς θα επιτεθούν στους Χούθη. Έσουρναν σε εμάς τους Ευρωπαίους το τι μας έχουν σούρει, παιδιά, γιατί βγήκαν όλα αυτά. Και δεν φτάνει που τον έβαλαν κατά λάθος, αλλά δεν φταίει αυτός. Όταν δημοσίευσε όχι τις απόρριτες πληροφορίες, γιατί στην αρχή ο άνθρωπος ανησύχησε, σου λέει δεν μπορεί. Τέτοια, θα το πω επιστημονικά, τέτοια πατάτα δεν μπορεί να την κάνουν τώρα, ανώτατη, επιτελής κτλ. Μάλλον κάποιος με τρολάρει. Μετά είδε ότι όλα αυτά που γραφόντουσαν εκεί έγιναν πράξη. Το περιοδικό του Atlantic που συνεργάζεται δημοσίευσε κάποια από αυτά και τις καλές κουβέντες για τους Ευρωπαίους. Θα σταματήσουμε αυτούς τους άχρηστους να τους υποστηρίζουμε και κάτι τέτοια. Να δούμε τι θα κάνουν χωρίς εμάς και όλα τα σχετικά. Και μετά του ζητάνε και το λόγο. Γιατί λέει και τα λοιπά. Οπότε εσείς πρώτο πρόγραμμα, μπαίνετε στην εφαρμογή στο Viber, στέλνετε το μήνυμά σας, μην ανοίξετε κανένα chat room. Και αρχίζω και στέλνω εγώ τώρα στον Νικολόπουλο, ξέρετε. Έλα ρε Βασίλη, τι ήχος είναι αυτός που φθάνεις, έλα ρε, δεν ξέρεις να μιλήσεις εσύ. Και τα βλέπετε εσείς μετά στο Viber και γίνουμε και εμείς τρεντίκολα σαν τους Αμερικανούς. Μη βάζεις ιδέες, μου λέει ο Νικολόπουλος. Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook και εκεί μέσω του Messenger φυσικά μπορείτε να μας στείλετε επίσης τα μηνύματά σας. Άνοιξα και τη σχετική πλατφόρμα, οπότε όλα τα έχουμε βάλει σε μία σειρά. Αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, το Time After Time που ακούσαμε από τη Cyndi Lauper, κυκλοφόρησε μια τέτοια μέρα, 27 Μαρτίου του 1984. Ίσως ήταν η κορυφαία της επιτυχία, από τις πιο χαρακτηριστικές μπαλάντες της δεκαετίας του 80. Κατά τα άλλα, επειδή το απολύτως σχετικό δεν σας συναντάει ραδιοφωνικό στις Παρασκευές, να μην ξεχάσω να μας πω ότι Σάββατο προς Κυριακή πρέπει να ρυθμίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά. Προσέξτε το αυτό, γιατί έβλεπα εκεί στο Σαρβίλα κάτι βιντεάκι από έναν συνάδελφο που ήταν στην τηλεόραση, τώρα είναι στην Ευρωβουλή, που τη μέρα που έλεγε για την αλλαγή της ώρας, το είπε ανάποδα, του έλεγε ο σκηνοθέτης μετά ότι όχι, δεν είναι πίσω, είναι μπροστά, μετά αυτός έλεγε μπρος πίσω, μετά έγινε της κακομοίρας. Δηλαδή όσοι παρακολούθησαν εκεί, μάλλον πέταξαν τα ρολόγια τους ή τα έσπασαν. Πάμε λοιπόν μία ώρα μπροστά για να συντονιστούμε με την θερινή ώρα από Κυριακή προς Σάββατο. Δηλαδή όταν θα πάνε οι 3 η ώρα, αν είστε ξύπνοι ξύπνιες, το ρολόι σας πρέπει να το βάλετε 4. Αν κοιμόσαστε, που καλά κάνετε, μπορείτε να το έχετε ρυθμίσει από πριν, αν έχετε κανένα ξυπνητήρι ή οτιδήποτε. Άλλο ένα τραγικό. Τα τροχαία της ημέρας θα μπορούσε να είναι μια στήλη στην κυριολεξία ξεχωριστή. Έτσι. Το τελευταίο ήταν αυτό, νύχτα. Όχι χθες, γιατί ήταν μετά τις 12, σημερινό δηλαδή, ένα αυτοκίνητο στη Ποσειδόνος που πήγαινε από ό,τι φαίνεται με τρελή ταχύτητα. Έφυγε ακόμα και το μοτέρ του αυτοκίνητου μετά την πρόσκρουση και πήγε παρακάτω. Το οδηγούσε ένας 20χρονος. Είχε παρέα του μια 20χρονη, η οποία μάλλον δεν φορούσε ζώνη, γιατί βρέθηκε πεταγμένη έξω από το αυτοκίνητο, με βαριά κατάγματα νοσηλεύεται στο ΚΑΤ. Η λεπτομέρεια είναι, δεν ξέρουμε εμείς ούτε πόσο έτρεχε, ούτε τι συνέβη, γιατί εξετράπη, λέει, της πορείας του το αυτοκίνητο. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο 20χρονος οδηγός δεν είχε δίπλωμα. Αυτό πια που χωρίς διπλώματα οδηγούμε μεθυσμένοι. Τα κόκκινα είναι έτσι διακοσμητικά, ρε παιδί μου, για να αλλάζει το φανάρι, δηλαδή για πολύ κόσμο. Είναι μόνο για να μην δείχνει συνέχεια το ίδιο χρώμα. Σου λέει για ποικιλία. Η γκαζόν, και μου τυχε σήμερα, παιδιά. Μου τυχε ένα πολύ συγκεκριμένο φανάρι, από το οποίο περνάς κάθετα τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Και ήταν ζήτημα μερικών εκατοστών στην κυριολεξία. Ανάβει το πράσινο, ήμουνα με αυτοκίνητο, δηλαδή μάλλον δεν θα σκοτωνόμουν, γιατί με τη μηχανή δεν θα τη γλίτωνα. Στο κίτρινο κόκκινο των άλλων, δεν ξεκινάς ποτέ, περνάνε ένα-δύο, ήταν κατά κόκκινο πια, και με το πάω να ξεκινήσω, περνάει ξυστά στη δεξιά λωρίδα κιόλας της Βουλιαγμένης αυτός, δηλαδή από τη μεριά που βγαίνα εμείς από το φανάρι, σχεδόν ακούμπησε τον προφυλακτήρα μου. Αυτό είναι έγκλημα, δεν το λέω τώρα για μένα ή για τα... Δηλαδή ένα μηχανάκι εκείνη την ώρα, γιατί είχε ανάψει ώρα το πράσινο. Δεν είναι ότι να προλάβω να πεταχτώ. Πάει. Δηλαδή μια ανθρώπινη ζωή, δεν ξέρω, κάτι έχει γίνει. Ίσως αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι μια εκστρατεία καθημερινή, να παίζουμε εμείς εδώ σποτάκια, να βγαίνει σε φωτεινούς πίνακες έξω. Η οδήγηση δεν είναι ατομική δραστηριότητα, παιδιά. Είναι συλλογική. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Δεν καβαλάω εγώ τη μηχανή μου, το αυτοκίνητό μου ή οτιδήποτε και βγαίνω εγώ να... Βγαίνουμε εμείς. Είμαστε πολλοί άνθρωποι εκεί έξω. Και εγώ που κάνω τις βλακίες, μπορεί να είμαι αυτός που θα την πληρώσει από έναν άλλον που είναι σαν και εμένα. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Είναι μια συνεργασία το να βγούμε από το σπίτι και να πάμε για δουλειά, για διασκέδαση, για βόλτα, για οτιδήποτε. Δεν είναι κάτι που το κάνουμε στην αυλή του σπιτιού μας ή στο σαλόνι μας. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ έχουμε ατομικοποιηθεί, αλλά αυτό το πράγμα ξεφεύγει και ξεφεύγει σε πάρα πολύ επικίνδυνο βαθμό. Κατά τα άλλα, στην Τουρκία, η τουρκική αρχή εποπτείας, λέει, ραδιοτηλεοπτικών μέσων έριξε μαύρο για 10 μέρες ένα σταθμό. Γατάκια. Γιατί κάτι λέει αντιπολιτευτικά, έλεγε κάτι αυτά. Είχε ανεβάλει μέσα και τους δημοσιογράφους, επειδή κάλυπταν, λέει, τις διαδηλώσεις. Απέλασαν και τον ανταποκριτή του BBC. Είναι μια ωραία δημοκρατική ατμόσφαιρα απέναντι εκεί στη γειτονιά μας. Αν συνεχίσω έτσι, επειδή θέλω να πάω και Βουλή, δεν θα τον προλάβω τον Ιαντιούρη και είναι αμαρτία. Αφού σας πω, σήμερα βέβαια είναι Παγκόσμια ημέρα θεάτρου, αλλά η 7η τέχνη είναι απολύτως συναφής με το θέατρο. Μια τέτοια μέρα το 1973 ο Μάρλον Μπράντο αρνείται το Όσκαρ που κέρδισε για την ταινία «Ο Νονός», την περίφημη ταινία, και πώς το αρνείται. Στέλνει στη θέση του μια Ινδιάνα ηθοποιό, την Σαχίν Λίτλ Φέδερ, την μικρό φτερό δηλαδή, να παραλάβει αυτή στην τελετή απονομής, όχι σύνοση να παραλάβει το Όσκαρ, αλλά βγαίνοντας ως εκπρόσωπός του να πει την κατάσταση που βιώνουν, την πολύ άσχημη κατάσταση που βιώνουν οι Ινδιάνοι της Αμερικής. Ωραίος ο Μάρλον. Καλά, ήταν ωραίος έτσι κι αλλιώς, αλλά ιδιαίτερος. Μια τέτοια μέρα το 2000 έφυγε, 57 ήταν, ο Ιαν Ντιούρι. Είχε καρκίνο, ήταν μεταστατικός. Τη δεκαετία του 70 με το συγκρότημα το New Wave, Ιαν Ντιούρι and the Blockheads, είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία. Όχι μόνο στο κίνημα του New Wave, ευρύτερης αποδοχής νομίζω ήταν, παρότι τραγουδιστή δεν τον λες ακριβώς, αλλά ήταν κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό. Έφυγε από κοντά μας μια τέτοια μέρα το 2000. Ναι, αφού το θέλετε, ήρθε ένα μήνυμα Λέει, δεν το ξαναλες. Θέλετε ίσως τηλεφωνικούς αριθμούς? Καλά, τα λέω όλα μαζί. 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605. Πρώτο πρόγραμμα στο Viber και πρώτο πρόγραμμα .earth στο Facebook για να στείλετε μέσω Messenger τα μηνύματά σας. Πάντως μια τέτοια μέρα το 1924 γεννήθηκε μια εξαιρετική τραγουδίστρια. Να δείτε πως την έλεγαν Σάσι, η Τσαχπίνα δηλαδή, ή The Divine One, η θεϊκή. Και δεν είχαν άδικο, εξαιρετική φωνή, η περίφημη Σάρα Βον. Γεννήθηκε 27 Μαρτίου 1924 στο Νιούαρκ. Βέβαια, σε ένα σχετικό άρθρο που διάβασα σήμερα, κάποιος έλεγε ότι είχε μια έκταση, λέει 5 οκτάβες. Μεγάλη έκταση, ωραία έκταση. Α, όχι, αυτό το λέγει για τη Μαράια Κάρεϊ. Προφανώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος που γράφηκε για τη μουσική, την έννοια της οκτάβας δεν την έχει κατανοήσει ακριβώς. Δηλαδή, ένας καλός τραγουδιστής, τραγουδίστρια, έχει μια μισή με δύο. Και άμα έχει δύο, λες πόπο, τρελή έκταση. Κάποια φαινόμενα της μουσικής είχαν 2,5 προς 3. Το 5, παιδιά, πάρτε από περιέργεια ένα πιανάκι και αρχίστε να πάτε 5 οκτάβες να μου πείτε. Λοιπόν, μέσα στον πυρετό της επικαιρότητας να πεταχτούμε εμείς μέχρι το Ελληνικό Κοινοβούλιο να δούμε το αυριανό ραντεβού, αλλά να δούμε πως είναι και κάτι άλλο ενδιαφέρον που μας έχει ξεφύγει. Ο Ανδρέας Μαραθιάς παρακολουθεί ως κοινοβουλευτικός συντάκτης και πολιτικός βεβαίως τα δρόμενα και τα τεκτενόμενα στο ναό της Δημοκρατίας. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Ανδρέα.
Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Το θέμα της Προανακριτικής Επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο εδώ της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας. Βέβαια, σήμερα ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις ρυθμίσεις που έχει για την νέα ηλεκτρονική εφαρμογή MyStreet. Όπου εκεί.
Τι είναι το MyStreet?
Εκεί θα είναι μια νέα εφαρμογή κατά το MyCoast για τις ακτές και τις παραλίες που είχε ενεργοποιηθεί πέρυσι το καλοκαίρι, ναι, για καταγγελίες επώνυμες και ανώνυμες από πολίτες για όσους καταλαμβάνουν κοινόχρηστους δημόσιους χώρους.
Ο Μαραθιάς έρχεται, ναι, εφαρμογή, και βάζει το αυτοκίνητό του και μπαίνει μες στην αυλή μου,
ακριβώς,
ας πούμε.
Ναι, έχει κάποιες άλλες ρυθμίσεις, αλλά αυτό είναι το πιο χρηστικό ίσως για την κοινωνία, για τους πολίτες, κομμάτι του νομοσχεδίου. Μια ακόμη εφαρμογή στα κινητά μας, με σκοπό να διευκολύνουμε τις αρμόδιες αρχές μέσα από τις καταγγελίες μας και το που υπάρχουν εμπόδια στους κοινόχρηστους χώρους.
Σωστό. Εγώ δηλαδή στη γειτονιά μου που φτιάξαν πολύ ωραία καινούργια πεζοδρόμια και έχουν βάλει και αυτές τις πλάκες, ξέρεις, με γραμμές που είναι για, σαν διάβασεις τυφλών που για να καθοδηγούν.
Ναι.
Και που βλέπω μονίμως παρκαρισμένα αυτοκίνητα και μηχανάκια ακριβώς εκεί.
Ναι,
μπορώ,
δεν ξέρω πρακτικά πώς θα γίνεται μέσω μιας απλής ενημέρωσης.
Εντάξει,
για ποια οδό,
να κάνουμε ορθή χρήση, όχι κατάχρηση, αλλά ίσως βοηθάει κιόλας
ίσως
να σοβαρευτούμε λίγο μερικά πράγματα.
Αύριο λοιπόν έχουμε την προτελευταία, θα έλεγα, συνεδρίαση.
Τι ώρα είναι το ραντεβού?
10 το πρωί. Όπου τελικά δεν αναμένεται να παρουσιαστεί ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Θα καταθέσει δια υπομνήματος, όπως λέγαμε.
Όπως έχει και δικαίωμα εκ του νόμου.
Έχει το δικαίωμα,
σωστά,
βέβαια, δια υπομνήματος. Το γεγονός αυτό, κόντρα βέβαια στις αρχικές πληροφορίες που έλεγαν ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι παρόν και διαδόσεις, θα κάνει την απολογία του, να πούμε σε εισαγωγικά. Να τοποθετηθεί επί της πρότασης.
Την τοποθέτησή του, ναι, έτσι.
Την τοποθέτησή του με βάση την πρόταση του Πασόκ για παράβαση καθήκοντος για τον μπάζωμα στον τόπο του τραγικού δυστυχήματος. Θα είναι τελικά δια υπομνήματος. Αυτό ήδη έχει, θα έλεγα, προκαλεί ήδη αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, στη σημερινή διάθεση των Προέδρων, νωρίτερα το μεσημέρι, συζητήθηκε η επιστολή του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής,
ναι,
με την οποία ζητούσε παρέμβαση του κυρίου Κακλαμάνη, προκειμένου να συνεχίσει το έργο της η Προανακριτική Επιτροπή,
δηλαδή,
και να μην ολοκληρώσει με αυτόν τον τρόπο τις εργασίες.
Πώς θα μπορούσε να παρέμβει ο πρόεδρος Βουλής, να πάρει τον κύριο Τριαντόπουλο από το χέρι ή να πάει εκεί και να τους πει παιδιά ή θα συνεδριάσετε εδώ ή δεν σας ξαναδέχομαι στην Ολομέλεια.
Ναι, κατά κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο, το οποίο όμως δεν προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής, από κανένα άρθρο. Άλλωστε, όπως μας έχει πει ο ίδιος ο κύριος Κακλαμάνης, η προανακριτική είναι μια μικρή Βουλή μέσα στη Μεγάλη Βουλή. Δεν έχει κανένα δικαίωμα παρέμβασης ο πρόεδρος της Βουλής. Και αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, όπως μας είπε και σήμερα,
θα λέγανε
αυτό θα μπορούσε
τώρα,
να αποτελέσει αιτία αφορμή για ακύρωση συνολικά τη συγκρότηση και τη λειτουργία τη όπως έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα.
Μάλιστα.
Το αίτημα το στήριξε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ με πιο ήπιο τρόπο και η Πλεύση Ελευθερίας. Ωστόσο, ο κύριος Κακλαμάνης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία δυνατότητα σε βάση τον κανονισμό.
Συμβουλευτικά, ίσως, ως πρόεδρος Βουλής, να πήρε παιδιά κοντζά με επιτροπή.
Ούτε αυτό.
Τόσα
ούτε
χρόνια αυτό που κάναμε ήταν σοου, γιατί ακούστηκε πολύ αυτό το επιχείρημα, ενώ από κυβερνητικά στελέχη, ότι δεν μπαίναμε τώρα σε ένα τρίμηνο σοου. Και διάβαζα την υπόθεση τότε με την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο και μάλιστα δύο φορές για δύο διαφορετικά αδικήματα. Πού είχε γίνει από τη Βουλή, αυτά ήταν σοου δηλαδή, αυτές οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Αυτή την απορία την έχω, να σου πω την αμαρτία.
Τέλος πάντων, εδώ πέρα θα δούμε τι θα γίνει και εν ώψη και της αναθεώρησης του Συντάγματος και την πρόθεση της κυβέρνησης ουσιαστικά να μην ανακατεύεται, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, η Βουλή πλέον
βεβαίως
σε αυτά τα ζητήματα και να πηγαίνουν απευθείας όλα αυτά τα ζητήματα.
Να κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της. Άμα το αλλάξουμε, εννοείται.
Θα δούμε πώς θα δρομολογηθούν όλα αυτά. Πάντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αύριο κάποια ενδεχομένως και να αποχωρήσουν καταγγέλλοντας όλη αυτή την πρακτική.
Ναι, συμβολικά προφανώς.
Τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρουμε ότι δεν θα βγάλει και πόρισμα. Μην νομιμοποιώντας έτσι την όλη διαδικασία. Λείπα προτελευταία συνευρίαση, γιατί θα δοθεί μια εβδομάδα περιθώριο στα μέλη της Επιτροπής
μάλιστα
να διαμορφώσουν τα πορίσματά τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βγάλει πόρισμα, επιδιώκοντας έτσι να μην νομιμοποιήσει αυτή την προανακριτική Επιτροπή. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει άλλη μια τελευταία συνευρία και προκειμένου να εγκριθεί και τυπικά
το πόρισμα, το οποίο θα πάει στην Ολομέλεια, σωστά.
Θα πάει στην Ολομέλεια μετά από 10-15 μέρες το πολύ, για να ψηφιστεί με μυστική ψηφοφορία η άσκηση στην Ελλάδα.
Όλα μας τα ερωτήματα για την προανακριτική απαντήθηκαν χάρη στο ρεπορτάζ σου. Το μόνο κρίσιμο ερώτημα που μένει και θα το μοιραστούμε με τη Μαράια Κάρε, η Ανδρέα Μαραθιά, είναι I want to know what love is. Θα ήθελα να μάθω τι είναι η αγάπη. Ας μας το πει η Μαράια Κάρε καλύτερα, από το λέει πιο ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα.
Καλό απόγευμα.
I gotta take a little time, a little time to think things over.
I better read. Η Μαράια Κάρεϊ που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, θα την πούμε τη χρονιά, δεν πειράζει. Η Ιθαλή είναι το 1969, έχει τα γενέθλιά της δηλαδή. Για τη Μαράια Κάρεϊ διάβασα αυτό το άρθρο που σας έλεγα που έλεγε ότι είχε μια έκταση 5 οκτάβες. Εντάξει, δεν λιποθύμησα ακριβώς διαβάζοντας το. Ο Νικολόπουλος μου λέει άλλο πράγμα εννοούσε. Ναι, αυτό δεν μετριέται, Βασίλη μου, σε οκτάβες. Η οκτάβα είναι 8 νότες, παιδιά, έτσι. Αρχίζουμε από τον ντο, ας πούμε, πάμε στο ντο. Άλλη μια φορά, δεν γίνεται, παιδιά. Το 5 οκτάβες, κάποιος για να το γράψει, δεν συνειδητοποιεί γιατί η μουσική έκταση μιλάμε. Είναι σχεδόν πιάνο, όχι όλο, αλλά είναι ένα μικρό πιανάκι, μέχρι τόσες έχει. Είδα και εγώ τη Δέσποινα Κακαλή, λέω ήρθε για διφωνία στη Μαράια Κάρεϊ, να προσθέσουμε και έτσι κάτι πιο. Μου λέει όχι, τους τίτλους των ειδήσεων θα πούμε, να ενημερώνουμε και τους ανθρώπους, όχι επειδή χαζολογάσει, εμείς δεν θα ενημερώνουμε, οπότε υποχωρώ και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Εδώ το τραγούδι είναι όνομα και πράγμα, παιδιά, γιατί θα διαβάσω τα μηνύματά σας. So happy together. Χωρίς show. Happy together. The Turtles. And hold you tight. So happy. Ήταν τέτοια μέρα, 27 Μαρτίου του 1927, μέχρι την προηγούμενη μέρα στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες ήταν οι Beatles και το Penny Lane. 27 Μαρτίου οι The Turtles με το Happy Together εκθρονίζουν τα σκαθάρια. Και ενώ ετοιμαζόμουν να σας πω αυτό, βλέπω εδώ το μήνυμα της Βαγγελιός. Μάλλον η Βαγγελιό το έχει γράψει. Βαγγελιό και Ιφηγένεια από το σκονισμένο από το νοτιά Ηράκλειο Κρήτης προς το απολύτως σχετικό. Κύριε Ανδρέα μας, σας στέλνουμε την αγάπη μας και τις ευχαριστίες μας για το ψύχρεμο και αξιοπρεπές ραδιόφωνο που μας προσφέρετε, δυο πιστές ακροάτριες 44 και 3,5 ετών. So happy together. Βαγγελιό μου, σε ευχαριστώ πολύ. Απλώς θα μου επιτρέψεις να διαλέξω την Ιφηγένεια. Τη δική της ηλικία ζηλεύω. Να προσέχουμε λίγο και τη λέμε. Είναι αυτό που λέει, μας ακούνε μικρά παιδιά. Τι ωραία να την εξοικειώνεις με το ραδιόφωνο. Ο Γιάννης, ναι. Μήπως από Σάββατο προς Κυριακή αλλαγή. Ναι, έτσι δεν είπα. Από Σάββατο προς Κυριακή. Σάββατο ξημερώνοντας Κυριακή, 3 η ώρα, βάζουμε το ρολόι στις 4. Ή αν είναι τώρα, ξέρετε, αυτά στα κινητά και τέτοια, τα βάζει η οικία εφαρμογή, δεν χρειάζεται. Αν έχετε όμως κάνα αναλογικό, κάνα ωραίο στο σπίτι. Αν είπα κάτι άλλο, Γιάννη μου, ζητώ συγγνώμη. Η οδήγηση είναι συλλογική υπόθεση. Ο Κουτρούπης ή Κουτρούπης, γιατί δεν έχει τόνο, και ζητώ συγγνώμη αν χαλάω το όνομα ή το επίθετο. Δέξουμε μια καλή κουβέντα, λέει, το νέο ακροατή της εκπομπής σου, μου γράφει ο Γεννημάκης, Τιμόθεο, φίλο μου, που του σύστησα να ακούσει την εκπομπή σου. Άμα είναι καλή... Α, καλή κουβέντα να πω εγώ, αγαπητέ Γιώργο, εννοείται. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι η δουλειά μας. Και όταν επιλέγετε να ακούτε το πρώτο, εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Προχωρώ. Αλέξανδρος, καλησπέρα, χαίρομαι που σας ακούω. Εμείς χαιρόμαστε πιο πολύ που μας ακούτε. Καλό Σαββατοκύριακο επίσης. Γεια σου και σένα, αγαπητέ Γιώργο. Ελένη από την Κέρκυρα. Και εγώ σας αγαπώ. Ειλικρινά το λέω. Ο Παναγιώτης από Πάτρα, με τη δική του αγάπη. Η Κατερίνα από τα Εξάρχεια, σε ευχαριστούμε. Η Δέσποινα, γιατί λέγεται έτσι η εκπομπή σας? Θέλω ένα απλό παράδειγμα. Τι, απολύτως σχετικό? Για να κάνει εντύπωση, επειδή έχει αυτή την αντίφαση. Αλλά επειδή μπορεί ο πρώτος, ο πρώτος προσδιορισμός να είναι επιθετικός, παρόλο που και το σχετικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τέτοιο. Αλλά πόσο σχετικό να είναι, λίγο, πολύ? Όχι, απολύτως σχετικό. Είναι μόνο και μια έκφραση που τη λέμε, δεν τη λέμε? Αυτό, ας πούμε, που έγινε εκεί, η δήλωση του, που είναι απολύτως σχετικό με εκείνο το άλλο θέμα. Είναι μια οικία έκφραση που μου φάνηκε ενδιαφέρουσα για να θολώνει τα νερά. Ο Μίτσος, καλό απόγευμα εξ εσένα. Ο Βάγκος, χθες, προχθές, είχες τη γιορτή σου. Χρόνια σου πολλά. Η καλύτερη ταινία, λέει ο Νονός. Η Κωνσταντίνα από τα Εξάρχεια, δική μας χαρά να μας ακούτε. Ο Αλέξης από τα Εξάρχεια και σήμερα δίπλα, σταθερά. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη. Ο Γιώργος από Ξάνθη επιμένει να στείλει τις... Γιώργο μου, και μόνο δηλαδή η σκέψη να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία μας έχει γλυκάνει όσο δεν φαντάζει. Δεν θέλουμε να σας βάζουμε σε κόπο. Ναι. Και έψαχνα να βρω ποιο τραγούδι είχα δεσμευτεί. Θα δω μήπως καταφέρουμε και το προλάβουμε στο τέλος. Η Λίτσα από την Καλυθέα. Α, μας ακούτε και από το μαγαζί, μας κάνετε και διαφήμιση. Όποιος και όποια είναι μέσα στο μαγαζί της Λίτσας από την Καλυθέα, έχει κάνει, παιδιά, τη σωστή επιλογή. Σας το λέμε. Ο Νικολόπουλος μου λέει: έχω καημά, μην το παρατραβάς. Και εγώ έχω καημό με τον ακροατό. Νομίζω τον Δημήτρη, εγώ δεν τον θέλω. Τελευταία διαβάζω τώρα και μετά ότι παραπάνω. Ευχαριστώ, Παναγιώτη από την Πτολεμαϊδα, για την όαση. Α, το time after time. Νομίζω ότι ο Πέτρος ζορίζεσαι σήμερα. Ελπίζω λίγο με τις μουσικές, με καμιά κριάδα που θα πω εγώ, Πέτρο μου, να σου φτιάξουμε λίγο την διάθεση. Και να είστε καλά στο πρώτο, να ακούσουμε και σήμερα μια ενδιαφέρουσα, υπέροχη εκπομπή. Μας ανεβάζετε τον πήχη ψηλά.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Και να τα περιγράφει με το μοναδικό του τρόπο Δημήτρης Καϊμάς. Γεια σου Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
Καλά είμαστε, βλέπω εδώ στο Αγρίνιο βρέχει να ξέρεις. Σε ενημερώνω, όπως με ενημερώνουν οι ακροατές, δίνω την πληροφορία κατευθείαν.
Βροχή να μην έχει και ας βρέχει.
Έτσι. Αυτό δεν το ξέρω, δεν μπορώ να στο εγγυηθώ.
Αυτό είναι το βασικότερο. Να βρέξει έτσι μια ωραία, όπως λέγανε και όπως λέει και η μαμά μου, μια ποτιστική βροχή.
Έτσι, μια ποτιστική βροχούλα γλυκιά. Τότε που είχαν και τα περβόλια. Πριν μας έστειλε η Βαγγελιώτη, μας ακούει μαζί με την κόρη της στην Ιφηγένεια που είναι 3,5 ετών και μας γράφει η φίλη μας η Χρύσα. 3,5 λέει η μικρή Ιφηγένεια. Τι ωραία ηλικία ήταν εκείνη, ξέγνιαστη, χωρίς αφημί. Άκου τώρα τι σκέφτεται.
Τώρα τα αφημί βγάζουν τώρα.
Τι βγάζουν
από το δημοτικό.
Δημοτικό η Ιφηγένεια έχει καιρό.
Εμείς θέλουμε, εμείς ήταν από τα 18 μας και μετά βγάζαμε αφημί. Τώρα αυτόματα το στέλνουν στους γονείς.
Εμείς που είμαστε πιο μικροί από σένα, βγάζαμε από το γυμνάσιο.
εντάξει.
Για πες μας λοιπόν, Δημήτρη, τι έχουμε
λοιπόν,
να περιμένουμε.
Λοιπόν, καταρχήν μάθαμε σήμερα τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει η εθνική μας στο Ευρωμπάσκετ.
Για πες μας.
Λοιπόν, στη Λεμεσόδο είναι ο ομιλός μας, την Κύπρο. Εμείς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Ιταλία και Ισπανία. Ισπανία είναι έτσι.
Ναι, οι πιο δύσκολοι λες.
Το μεγάλο όνομα, ναι, βεβαίως, με διαφορά. Υπόλοιπες διαχειρίσιμες και νομίζω σε ένα μεγάλο βαθμό πάντα είναι και εμείς πόσο καλύτερα.
Καλά, πάντα. Ναι.
Αυτό
σε
είναι πάρα
φάση,
πολύ σημαντικό.
Σε τι στιγμή θα βρεθούμε εμείς.
Ναι, λογικά με το κούμπο μέσα, λογικά λέω. Έτσι, αν έλεγα τώρα θα πω ότι θα παίξουν τα αδέρφια, αλλά περισσότερο μας ασχολεί ο Γιάννης.
Ωραία. Έχουμε χρόνο, πότε ξεκινάει αυτό?
Το Σεπτέμβριο.
Εντάξει. Δημήτρη, πάμε να είσαι μπροστά, αλλά εσύ.
Ναι, έγινε σήμερα εκκλήρωση.
Παραέτρεξες.
Έγινε εκκλήρωση. Ναι.
Δεν πειράζει. Ευτυχώς μετά έχω ένα διαστημικό θέμα. Γιατί έχουμε βγάλει φωτογραφία το σύμπαν, το ξέρεις. Έχεις δει πως είναι το σύμπαν μας από το πλάι? Άμα δεν το έχεις δει, τώρα το έχουμε βγάλει φωτογραφία, όσο και αν ακούγεται απίστευτο. Ολοκληρώθηκε μια καταπληκτική ευρωπαϊκή αποστολή, υγεία. Και το διαστημόπλαιο θα τα αφήσουμε τώρα αυτό που έκανε τη δουλειά. Αλλά έχουμε πια εικόνα, δηλαδή σε μια εποχή υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι η γη είναι επίπεδη. Εμείς έχουμε φωτογραφίες του σύμπαντος του ιδίου. Αλλά αυτό τα αφήνουμε. Τώρα το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μπάλες να χαρούμε και εμείς.
Γιατί να μην έχουμε, θα έχουμε.
Δεν ξέρω.
Και έχουμε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Τα σημαντικά παιχνίδια που ειδικότερα το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Νομίζω σε ένα μεγάλο βαθμό θα κρίνει το πρωτάθλημα.
Λες,
όχι όποιος κερδίσει. Λέω, άμα κερδίσει ο Ολυμπιακός,
άντε,
κάνει
γεια σας.
Τεράστιο βήμα. Ναι.
Μην αν τον χάσει, είδατε, μην τον απαντήσατε, το θρύλο το Λεβέντη, τον Καραμπουζουκλή, θα λέμε.
Ναι, αν χάσει και ταυτόχρονα κερδίσει η ΑΕΚ,
ναι. Αρχίζει και αποκτά ένα ενδιαφέρον. Ναι.
Και πάλι το θεωρώ έτσι.
Ναι,
δύσκολο,
ρε παιδί
μου. Αλλά τέλος πάντων λες ότι κάτι γίνεται.
Όλες οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή είναι με τον Ολυμπιακό.
Αλλά
συζητώ.
Με νίκη του Ολυμπιακού και μη νίκη της ΑΕΚ, τότε τελειώνουν τα πάντα
βόλτα.
Πρώιμα.
Αυτό το παιχνίδι, το έρμο του κυπέλου που έχει να παίξει η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, το σχεδόν, όχι σχεδόν, το διαδικαστικό.
Νομίζω είναι την ερχόμενη εβδομάδα.
Α, θα το προλάβουμε να το βάλουμε κι αυτό.
Μάλιστα. Γιατί να μην το βάλουμε?
Όχι, επειδή αρχίζουν τώρα τα play-off, μήπως το πηγαίναμε παρακεί.
Τώρα είναι 6 παιχνίδια.
Ναι, σωστά.
Ενώ ήταν πριν 10, τώρα είναι 6, είναι λίγα παιχνίδια.
Είναι πιο μαζεμένα.
Οπότε ένας ακόμη λόγος.
Έχουμε χώρο.
Να λέμε ότι η πρώτη, η δεύτερη αγωνιστική θα κρίνουμε τα πάντα.
Έχουμε χωροχρόνο για να μπαίνουμε
στο
και στο
επίσης,
πνεύμα του επόμενου θέματος.
Πριν
για πες μπάσκετ.
Παίζει ο Ολυμπιακός με τη Μονακό.
Μάλιστα.
Θα έλεγα, έτσι πώς έχει πάει με τις δύο συνεχόμενες ήττες, θέλει μια νίκη για να χαμογελάσει και να σιγουρέψει την πρωτιά.
Ναι.
Αλλά θα έλεγα και μια νίκη περισσότερο για λόγους ψυχολογίας.
Ναι.
Με τον Ισπανό.
Ψυχολογικής ανάταξης.
Ναι, γιατί
θέλεις
να πας τρεις συνεχόμενες ήττες, λες ότι κάτι συμβαίνει.
Κάτι
έχει απουσίες βέβαια πολλές ο Ολυμπιακός, αλλά τι να κάνουμε, έτσι πρέπει να γίνεται. Όλοι έχουν απουσίες λίγες ή πολλές, οπότε θα πρέπει να συνηθίσει να παίζει και με τα προβλήματά του.
Μάλιστα,
όπως Ολυμπιακός.
Όλοι όσοι θέλουν να πρωταγωνιστούν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Χαιρετώ, καλή συνέχεια.
Είναι 1945 και μπαίνουν στο στούντιο η Ella Fitzgerald και οι Delta Rhythm Boys και ηχογραφούν αυτό το τραγούδι It's Only Paper Moon. Για προσέξτε τον τίτλο, αν προλάβω θα σας βάλω μετά κάτι σε ελληνική απόδοση. Είναι μόνο ένα χάρτινο φεγγάρι. Αλλά αν μ' αγαπάς, μπορεί να γίνει αληθινό. Αν πιστεύεις σε μένα, τι μου θυμίζει ρε παιδιά το θέμα και ο στίχος. Για πείτε μου εσείς που ξέρετε καλύτερα. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. Και λίγο πριν υποδεχτώ την καλεσμένη μας, γιατί ξέρει, γι' αυτό είναι και καλεσμένη μας, να κάνω εγώ μια διόρθωση, γιατί τα πάει λίγο έτσι, πώς να το πω, βαρύγδουπα στον καημά. Το γαλαξία μας βγάλαμε φωτογραφία. Το σύμπαν δεν γίνεται, γιατί για να το βγάλεις πρέπει να βγεις απ' έξω. Αν βγεις απ' έξω, δεν θα είναι σύμπαν, δεν θα είναι σύμπαν, έτσι. Ένα μέρος όμως του σύμπαντος είναι ο γαλαξίας μας. Και έχω και κάτι πληροφορίες ότι ο γαλαξίας μας έφαγε έναν άλλο γαλαξία διπλανό. Δηλαδή γι' αυτό είμαστε έτσι κι εμείς και θέλουμε ένας να φάει τον άλλο. Και μεγάλωσε, μίκρινε, γιατί αυτά λειτουργούν με ένα περίεργο τρόπο. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Και τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά, να ξέρετε. Γιατί αν έχεις μια θέαση των πραγμάτων και τόσο ευρεία, αλλάζει και η θέαση η δική σου για τον κόσμο και ενδεχομένως και η στάση σου απέναντι σε αυτόν. It's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Και έχω αμελήσει τον Ιωάννη. Για τον Τόνι Μπάνκ στον Genesis δεν το είχα, να σου πω την αλήθεια μου, Ιωάννη, που μας ενημερώνεις ότι γεννήθηκε σαν σήμερα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητή Πέπη. Αχ, τι υπέροχη φωτογραφία. Ανθισμένα λουλούδια. Η άνοιξη σε εικόνα. Καλησπέρα, Ανδρέα. Ο Κώστας τι λέει για το να είχαμε πολλούς, λέει. Δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να το αποκωδικοποιήσω στο λίγο χρόνο που έχω για να το δω, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Όχι από Κυριακή προς Σάββατο. Όχι και κάποιος άλλος, Κωνσταντίνε μου. Σάββατο ξημερώνοντας Κυριακή, είπαμε. Μην επιμένουμε τόσο πολύ σε αυτό. Για τα φανάρια, λέει ο Δημήτρης, το πες πολύ καλά. Να πεις δύο λόγια και για τους πεζούς που περνάνε το δρόμο όπου να είναι, χωρίς να κοιτάνε. Όχι μόνο δεν κοιτάνε αριστερά-δεξιά, συνήθως κοιτάνε από την άλλη κατεύθυνση από αυτή που έρχονται τα οχήματα, για να μην τους πεις και κουβέντα. Ναι, είναι συλλογική δράση, παιδιά, η κίνηση στους δρόμους. Αχ, οι σκυλάκιδες απολαμβάνουν το γρασίδι. Φωτογραφία που μας έστειλε ο Νίκος και οι φωτογραφίες που έχω εγώ μπροστά μου δείχνουν, παιδιά, τον γαλαξία μας. Ας αφήσουμε λοιπόν για λίγο έτσι εδώ τα πολύ. Να, το Στέφανος βρήκε και ποιο τραγούδι ταιριάζει απόλυτα με το It's Only Paper Moon της Ella Fitzgerald. Αλλά τώρα επιτρέψτε μου να υποδεχθώ την καλεσμένη μας, την κυρία Άλκη Στυμπονάνου, που είναι Διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, να μας μιλήσει για μια αποστολή χαρτογράφησης του γαλαξία, από ό,τι είδα εγώ ολοκληρώθηκε. Νομίζω σήμερα, Πέμπτη, λέει, 27 Μαρτίου, θα απενεργοποιηθεί το διαστημικό σκάφος. Κυρία Μπονάνου, καλό σας απόγευμα, λέω εγώ ακόμη. Ο ήλιος αντέχει λιγάκι.
Καλησπέρα σας.
Γεια σας. Λοιπόν, ολοκληρώνεται μετά από το 13 πρώτο... Ξεκίνησε την αποστολή του αυτό το σκάφος.
Ακριβώς. Το Δεκέμβριο του 2013 εκτοξεύτηκε αυτή η αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος που λέγεται Γκάια, υγεία στα ελληνικά.
Υγεία.
Και ξεκίνησε τις παρατηρήσεις τον Ιούλιο του 2014. Και ενώ αρχικά είχε σκοπό να κάνει, να χαρτογραφεί και να παρατηρεί 1 δισεκατομμύριο αστέρια για 5 χρόνια, ναι, τελικά στο τέλος της πενταετίας αποφάσισε να γίνει παράταση και η αποστολή κράτησε τελικά 10,5 χρόνια. Ως τον Ιανουάριο του 2025 λοιπόν συνέχισαν οι παρατηρήσεις, οπότε η συλλογή δεδομένων ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι αρχικά ήταν.
Και τεράστια. Φαντάζομαι η επεξεργασία όλου αυτού του υλικού θα πάρει κάποια χρόνια.
Ακριβώς. Και σήμερα είναι η μέρα που απενεργοποιήθηκε αυτή η αποστολή. Οπότε αυτό που έγινε σήμερα είναι καταρχήν μεταφέρθηκε ο δορυφόρος σε τροχιά, την λένε σύνταξη, βγήκε σε σύνταξη ο δορυφόρος.
Ναι. Και πού παίρνει σύνταξη ένας δορυφόρος, κυρία Μπονάνη?
Βασικά απομακρύνεται, ώστε να μην μείνει σε αυτό το σημείο που βρίσκεται τώρα, λέγεται Lagrange σημείο L2, που είναι ένα σημείο...
Είναι κάπως μακριά αυτό?
Ναι, είναι στο 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα. Και τώρα το δώσανε μία όφηση σήμερα και πήγε στα 10 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Και εκεί θα βρίσκεται από εδώ και πέρα. Οπότε,
άντεξε πολύ πάντως. Σημαίνει πολύ προηγμένη τεχνολογία.
Ακριβώς. Μας εγγυούνται ότι θα είναι σε αυτή την απόσταση για τουλάχιστον 100 χρόνια. Οπότε δεν θα ενοχλήσει καθόλου τη γη ή άλλους δορυφόρους που θέλουμε να στείλουμε σε αυτό το σημείο.
Μάλιστα. Αυτός λοιπόν μας έστειλε εδώ, βλέπω ακόμα και φωτογραφίες. Πώς γίνεται να φωτογραφίσει κανείς το γαλαξία από το πλάι? Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό.
Βασικά, βρισκόμαστε μέσα σε ένα γαλαξία, τον δικό μας γαλαξία. Σωστά. Οπότε αν βρισκόμαστε σε... Ο γαλαξίας μας μοιάζει με ένα δίσκο. Σκεφτείτε ένα πιάτο. Στο κέντρο είναι
επίπεδος. Μην πείτε ότι θα δικαιωθούν αυτοί που λένε ότι είναι επίπεδη γη. Ότι ξέραν για το γαλαξία. Ναι.
Είναι και υποπεριστρέφονται και είναι σχετικά επίπεδη.
Μάλιστα.
Και βρισκόμαστε στα 2/3 της απόστασης.
Από μια στιγμή γιατί σας χάσαμε τώρα. Έκανε μια διακοπή το κινητό. Για πείτε μου ξανά.
Επίπεδο του γαλαξία, είμαστε στα 2/3 της απόστασης από το κέντρο που είναι ο ήλιος, που είναι η μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία.
Ναι.
Εμείς βρισκόμαστε στα 2/3 της απόστασης προς τα έξω.
Έχει μαύρη τρύπα στο κέντρο του ο γαλαξίας μας.
Βεβαίως, και οι περισσότεροι γαλαξίες έχουν.
Η οποία όμως είναι μια, κάτι διάβαζα, αλλά εγώ πού να το καταλάβω, μια ειδική μαύρη τρύπα. Είναι αλλιώτικη από αυτές που ξέραμε, ας πούμε.
Αυτή στο γαλαξία μας όχι, δεν είναι πολύ μεγάλη. Γύρει μόνο 4 εκατομμύρια φορές τη μάζα του ήλιου.
Είναι μεγαλούτσικη αυτή.
Είναι λίγο.
Σαν δημοσιονομικό έλλειμμα ακούγεται αυτό.
Έτσι,
το πράγμα.
Τέτοια νούμερα.
Ναι.
Τέτοια νούμερα ασχολούμαστε εμείς οι αστρονόμοι. Αλλά ίσως αυτό που διαβάσατε είναι ότι ο δορυφόρος αυτός παρατήρησε τρύπα με μια νέα μέθοδο. Που είναι
μικρή
μαύρη τρύπα, αλλά όντως ήταν η πρώτη φορά που ανακαλύφθηκε με τέτοιο τρόπο μαύρη τρύπα, χάρη στη μέθοδο των παρατηρήσεων που γίνανε με το δορυφόρο.
Και το ότι η Γαία μπόρεσε να δει το γαλαξία μας, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί γαλαξίες. Συγχωρήστε μου το απλοϊκό της διατύπωσης, αλλά είναι σημαντικό.
Ναι, υπάρχουν δισεκατομμύρια γαλαξίες. Ναι.
Οι οποίοι περιέχουν όλα αυτά που περιέχει, ας πούμε, ο δικός μας, υπάρχουν και μεγαλύτεροι. Το ξέρουμε αυτό.
Υπάρχουν
ή το συμπεραίνουμε. Είναι κάποια τελολογική ερμηνεία, ας το πούμε.
Όχι, έχουμε μεθόδους μέσω της φυσικής και μετρήσεων κινήσεων αστέρων και τα λοιπά και του αερίου να μετρήσουμε τις μάζες αυτών των γαλαξιών.
Μάλιστα.
Και όντως κάποιες είναι πολύ μεγαλύτερες από το δικό μας γαλαξία, τη μάζα.
Όταν κάποιος τώρα όπως εσείς, που αυτό το ξέρει και το τεκμηριώνει επιστημονικά, ναι, δεν σκέφτεται ότι είναι πολύ απίθανο να είμαστε ο μόνος τύπος ζωής, έτσι, γιατί το ζωή εμείς το ορίζουμε με βάση τον άνθρακα και τα λοιπά, αλλά τίποτα δεν μπορεί να μας εγγυηθεί ότι δεν υπάρχει και κάποια άλλη εκδοχή. Θέλω να πω κάτι το οποίο έχει, ας πούμε, αυτοσυνείδηση ή εξελίσσεται κάπου, γιατί η ζωή πια θα μπορούσε να οριστεί με διαφορετικούς τρόπους. Δεν φαίνεται απίθανο να είμαστε οι μόνοι.
Ακριβώς. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό και δεδομένου των μεγεθών και τον αριθμό των αστέρων και των γαλαξιών είναι πολύ ξένο να υπάρχει κάτι. Τώρα τι και με τι μορφή και αν είναι intelligent, πώς το είπαμε, δεν ξέρουμε και αυτό είναι που ψάχνουμε. Δεν έχουμε ιδέα και τι ψάχνουμε, βέβαια. Γιατί δεν ξέρουμε πώς μοιάζει αυτή η ζωή. Όπως είπατε, μπορεί να είναι με βάση τον άνθρακα, μπορεί με βάση κάτι άλλο.
Δεν φοβόμαστε με αυτές τις αποστολές μην πέσουμε πάνω στο Θεό και τον ενοχλήσουμε.
Δεν νομίζω ο Θεός ζει στη διάρκεια.
Ξέρετε, με μια ευρεία. δεν μπαίνω τώρα σε ένα συγκεκριμένο θρήσκευμα. Όχι, δεν το τολμώ πρώτα. Μην αρχίσουν να κάνουν διαδηλώσεις εδώ απ' έξω και κυνηγάνε και την κυρία Μπονάνου, ας πούμε. Τι με αυτά. Ενώ, ξέρετε, με αυτή την αντίληψη ενός ρυθμιστικού παράγοντα, να το πω έτσι.
Νομίζω η επιστήμη της αστροφυσικής θα μας ανοίγει τα μάτια προς αυτό. Τι είναι ο κόσμος, πώς έχει ξεκινήσει, δεν ξέρουμε ακριβώς. Δηλαδή αυτή η αρχική μεγάλη έκρηξη, πώς ξεκίνησε, είναι ένα άγνωστο. Πώς είναι όλες οι παράμετροι στο σύμπαν έτσι, ας πούμε, αν υπάρχει πιο πολύ ύλη από ότι αντιύλη. Υπάρχουν διάφορα τέτοια που είναι ρυθμισμένα έτσι ώστε να υπάρχει ύλη και κατ' επέκταση η ζωή.
Ναι.
Αλλά είναι ένα άγνωστο. Η επιστήμη φτάνει μέχρι ένα σημείο, τέλος πάντων, ναι. Και προσπαθούμε
και
να απαντάμε
στις ερωτήσεις που μπορούμε. Πάρα πολύ μακριά τώρα είναι. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό ούτε σε παλιές σειρές φαντασίας δεν το... δηλαδή το υπενήχθηκε τότε εκεί με το Star Trek με αυτό... Αλλά νομίζω ότι βέβαια εκεί θα έχουμε λέει, την ικανότητα κάποια στιγμή αντί να στέλνουμε μόνο ένα σκάφος να ξεπεράσουμε και εμείς τα όρια, δηλαδή να μπορεί η ανθρώπινη παρουσία να φτάσει τόσο μακριά.
Έχουμε ένα όριο ταχύτητας, την ταχύτητα του φωτός που μας περιορίζει.
Ναι.
Και δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε ούτε καν τόσο γρήγορα. Οπότε αυτό μας περιορίζει σε κοντινές αποστάσεις.
Αυτό το σκάφος πώς πήγε εκεί πέρα, με τι ταχύτητες?
Το πήρε μήνες να φτάσει, δεν είναι το ταξίδι στο 1,5.
Καλά, δεν λέω ότι θα πεταγόμαστε δίπλα. Αλλά θέλω να πω ότι θα μπορούσε, ας πούμε, κάποια στιγμή μια τέτοια αποστολή να έχει και ανθρώπους μέσα.
Μια τέτοια αποστολή. Αυτή η αποστολή είναι επιστημονική για να πάρει μετρήσεις. Δεν είναι ο μεγάλος άνθρωπος θέλει να πάει εκεί για 10 χρόνια, δεν θα είχε νόημα. Κάποια άλλη αποστολή στον Άρη. Στη Σελήνη, κάτι τέτοιο, έχει περισσότερο νόημα.
Ναι.
Αλλά η τεχνολογία αναπτύσσεται τη συνέχεια και αναπτύσσουν συνέχεια αυτές τις τεχνολογίες και για διαστημικά ταξίδια για ανθρώπους.
Αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Αποστολή έχει γίνει κάτι αντίστοιχο από αμερικανικές, ας πούμε, ή κινέζικες. Πόσο δηλαδή μπροστά είμαστε στην Ευρώπη σε αυτό το κομμάτι?
Κάτι αντίστοιχο όμως δεν έχει γίνει. Αυτή η αποστολή συζητιόταν για δεκαετίες πριν υλοποιηθεί. Και υπήρχε μεγάλο εξπερτίζ στην Ευρώπη σε αυτό το τομέα. Mm-hmm. Εξελίχθηκε αυτή η αποστολή με βάση τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Βέβαια έχει γίνει παλαιότερα μια αποστολή, αντίστοιχη ο ύπαρχος που είχε ονομαστεί,
ναι,
που μέτρησε τις πρώτες θέσεις των αστέρων και τα λοιπά και είχε δημιουργήσει τον πρώτο κατάλογο, ο οποίος όμως με πιο παλιά τεχνολογία δεν είχε καταφέρει τόσο πολλά πράγματα. Τώρα όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, τα CCTV, οι κάμερες, η ακρίβεια στη μέτρηση, καταφέρανε και μετρήσανε 2 δισεκατομμύρια αστέρια με τρομερή ακρίβεια στη θέση και όχι μόνο τις κινήσεις τους, αλλά και την απόστασή τους, που ήταν πολύ δύσκολο να μετρηθεί. Γιατί αυτό που έκανε ο δορυφόρος αυτός δεν ήταν σταθερός, κουνιόταν με την τροχιά του, οπότε κοιτούσε την παραλλαγή, πώς...
Και έτσι μπορούσε να διασταυρώνει τα δεδομένα για να είναι πιο ακριβής θέση, αν τα αντιλαμβάνομαι.
Δηλαδή τα αστέρια σε σχέση με αστέρια πολύ μακριά που δεν κουνιούνται, τα πιο κοντινά φαίνονταν ότι κουνιούνται. Οπότε έτσι έγινε η μέτρηση της απόστασης.
Μάλιστα. Και ο γαλαξίας μας έχει αντιδικίες με έναν διπλανό, με έναν τοξότη.
Υπάρχει ο νάνος γαλαξίας του τοξότη,
ναι,
που μετρήθηκε ότι με βάση αυτές τις μετρήσεις λοιπόν, και τις ακριβείς μετρήσεις και των ταχυτήτων και των θέσεων των αστέρων,
ναι,
είδαμε ότι αυτός ο γαλαξίας του τοξότη περνάει μέσα από το γαλαξία μας. Δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα πόσα εκατομμύρια χρόνια είναι η τροχιά του, αλλά έχει περάσει ήδη μέσα από το δίσκο του γαλαξία και θα ξαναπεράσει. Δεν σημαίνει ότι διαλύθηκε, γιατί οι γαλαξίες είναι περισσότερο φτιαγμένοι από αέρα, από κενό. Η ύλη είναι μικρό ποσοστό του όγκου του γαλαξία, ας πούμε.
Άρα το κενό είναι παρουσία, είναι ύπαρξη το κενό,
Είναι ο χώρος μεταξύ των αστέρων και του αερίου. Υπάρχει χώρος κενός πολύς. Οπότε όταν ένας γαλαξίας περνάει μέσα από έναν άλλον, δεν είναι ότι θα συγκρουστούν όλα τα αστέρια μεταξύ τους.
Ναι.
Κάποια θα αλλάξουν τροχές.
Υπάρχει μια τριβή, μπορεί και να συγχωνευτεί όμως, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Σιγά σιγά θα συγχωνευτούν. Υπάρχουν τριβές στα αέρια και κάποια αστέρια θα συγκρουστούν, αλλά τα περισσότερα θα περάσει το ένα μέσα από το άλλο και θα επιβραδυνθεί.
Μάλιστα.
Οπότε σιγά σιγά θα συγχωνευτούν και θα είναι ένας μεγάλος, πιο μεγάλος γαλαξίας στο τέλος. Και αυτό συμβαίνει, το παρατηρούμε στο σύμπαν, σε πολλούς γαλαξίες. Ο ένας τρώει τον άλλο, να το πούμε. Ειδικά
μάλιστα. Πιο παλιά. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί με έναν πολύ απλό τρόπο, για το δικό σας επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας, μας πήγατε έτσι σε αυτή τη μαγεία της επιστήμης. Και νομίζω ότι είναι καλό που να θρόσκουμε άνω με αυτή την έννοια, για να αντιλαμβανόμαστε λίγο και το μέτρο των πραγμάτων, πριν μεγαλοποιήσουμε εδώ εμείς την πολύ μικρή λεπτομέρεια και την κεφαλή από την καρφίτσα. Κυρία Μπονάνου, σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Ναι, όπως μας είπε και ο Στέφανος πριν, το It's Only Paper Moon με την Έλα Φιτζέραλντ έχει κοινό θέμα, αλλά ακόμα και τη διατύπωση. Paper Moon, χάρτινο το φεγγαράκι. Γεια σου Κώστα από τη Λαμία. Όχι, δεν ξεχάστηκαν τα Τέμπη, Λένα μου, αφού συζητάμε και για τις εξελίξεις και την προανακριτική. Η Μαρία από τον Πειραιά παναρωτιέται αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Όχι, κάτι άλλο που δεν έχουμε πει. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ Σπύρο, αγαπητή Βιόλα από την Λαμία, μαζί με τον Κώστα, που είστε και νέοι ακροατές. Πολύ χαίρομαι. Η Λένα, εμείς ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Ο Μανώλης, καλή επιτυχία στα Ετόπουλα. Η Αγγελική από τη Λαμία. Α, μαζί με τη γιαγιά μας ακούτε, Αγγελική. Τι ωραίο να έχεις του παππού τη γιαγιά και να κάνεις και παρέα. Ο Νίκος, ΑΕΚ μόνο, λέει η Ανδρέα. Ο Παναγιώτης θα πάρει, λέει. Τι νομίζουμε πρώτο? Μάλλον κάτι για το πρωτάθλημα θα εννοεί. Ο Γιώργος, εκτζής και εσύ Γιώργο. Ειρήνη από την Καλαμάτα. Να βάλουμε τρίο Μπελγκάντο. Ατίκ. Δεν θα τα προλάβουμε σήμερα. Ίσα-ίσα που αποφωνώ, χαιρετώ Κλέρι, Λάμπρο, Δέσποινα, Κατερίνα και όσους και όσες δεν είπα, χίλια συγγνώμη, θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Πηγαίνετε μπροστά το ρολόι σας, πηγαίνετε μπροστά και τη ζωή σας, μία ώρα και περισσότερο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Ψεύτικη ακρογιαλιά, αν με πίστευες λιγάκι, θα σ' ανοίξω.